بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Khonafidina azakumullah. Kita lanjutkan penyebutan riwayat-riwayat yang secara terperinci menjelaskan tentang akhlak Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang ini merupakan sifat yang umum yang sangat diperlukan oleh seorang da'i dalam dakwahnya, dalam tarbiyahnya, diperlukan oleh seorang imam dalam kepemimpinannya. Pada majelis yang lalu telah disebutkan beberapa riwayat akhlaknya Rasulullah SAW di rumahnya bersama dengan anak-anak kecil, bersama dengan para khadim-khadim beliau yang melayani beliau, yang mengkhidmat beliau, juga akhlak beliau terkait dengan budak-budak wanita, menunaikan hajat-hajat mereka. Yang berikutnya, barakallahu fikum, ini lebih menjurus langsung kepada hal-hal yang berkaitan dengan dakwah, dengan tarbiyah, bahkan mungkin dengan yang namanya al-imamah. Di antaranya ialah ikhlasuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi da'watihi wa tablighi risalatihi. Keikhlasan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam di dalam dakwah beliau dan di dalam menyampaikan risalah nubuah beliau. Keikhlasan, ketulusan, kejujuran yang beliau lakukan dalam dakwah dan tabligh risalah. Ini nampak barakallahu fikum, di mana beliau menyampaikan semua wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Walaupun wahyu-wahyu tersebut berkaitan dengan beliau, menegur beliau, menegur beberapa tindakan-tindakan beliau yang dianggap kurang tepat dan yang semisalnya. Ini pertanda beliau betul-betul jujur, tulus dalam menyampaikan risalah, menunjukkan keikhlasan beliau dalam menyampaikan risalah dakwah, dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup banyak. Dan juga dalam beberapa ayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya tentang prinsip dakwahnya, yang di sana sangat jelas disebutkan dakwahnya mengajak umat manusia kembali kepada Allah azza wajalla. Seperti yang disebutkan di dalam surat Yusuf, Allah subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Qul, katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam." Allah memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan kepada para sahabat, kepada umatnya, prinsip dakwah beliau. Qul, katakan wahai Rasul, hadihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallahi, ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, inilah jalanku yakni aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Pada kalimat ad'u ilallahi ala basiratin, Allah memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam menyampaikan prinsip dakwahnya. Dakwah Rasul mengajak umat manusia kembali kepada Allah, dakwah dengan bimbingan ilmu, dengan basirah, dengan petunjuk. Pada kalimat ad'u ilallah, di sana ada ahamiyatul ikhlas, pentingnya keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah. Dakwah itu mengajak umat manusia dan jin kembali kepada Allah, ke jalan Allah, mengerjakan kebaikan-kebaikan untuk Allah. Ilallah, ilallah. Juga dalam ayat yang lain di An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk berdakwah ila sabilillah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Perintah Allah langsung kepada Rasulnya, hendaklah engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada apa? Ila sabili rabbik, berdakwah mengajak orang lain ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan mu'idhah hasanah, dan hendaklah engkau berjidal dengan mereka dengan cara yang terbaik. Pada kalimat ila sabili rabbik, itu keikhlasan dalam perkara dakwah. Sehingga diantara perangai beliau, akhlak Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam terkhusus dalam perkara dakwah ialah ikhlasuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi da'watihi, ketulusan keikhlasan Rasul alaihi salatu wassalam dalam dakwahnya, jujur dalam dakwahnya, jujur dalam menyampaikan risalah nubuahnya. Dan ikhlasnya itu diwujudkan dengan mengajak umat manusia kembali kepada Allah, mengajak umat manusia kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla. Adapun dalam beberapa dalil di mana beliau mengajak umat manusia kembali kepada beliau, dikarenakan beliau seorang nabi, seorang rasul, memerintahkan umatnya untuk mentaati beliau, khusus untuk beliau saja. Dikarenakan beliau seorang nabi, seorang rasul, yang memang kewajiban umat untuk mentaati beliau dan ila akhir. Tetapi tidak berlaku untuk selain Nabi kita Muhammad SAW. Dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, dari kalangan para ulama, sampai hari ini, sampai ila yaumiddin, tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mengajak orang kepada pribadinya, mengajak orang kepada pendapatnya, mengajak orang kepada terkait dengan dia pribadi. Itu disebut dengan dakwah ila nafsihi, berdakwah mengajak orang kepada dirinya sendiri. Itu bukan keikhlasan. Itu bukan keikhlasan. Yang namanya keikhlasan, dakwah ila Allah, dakwah ila sabilillah. Di sini barakallahu fikum, pelajaran penting bagi kita semua, para dai, para asatidah, para pengampu dakwah dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Pentingnya menjaga niat, pentingnya mengikhlaskan niat dalam perkara dakwah. Kita berdakwah untuk Allah Azza wa Jalla ta'ala ikhlasan. Kita berdakwah mengajak orang kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengajak umat manusia dan jin kembali kepada Al-Kitab Sunnah, bukan kepada diri kita, bukan kepada pemahaman kita, bukan kepada akal kita, bukan kepada pendapat kita, bukan kepada kelompok kita, golongan kita, jamaah kita. La. Tapi dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat muhim, sebab dijelaskan oleh para ulama kita, terlalu banyak seseorang dai yang zahirnya itu mengajak umat manusia kembali kepada Allah. Zahirnya itu mengajak umat manusia kembali ke jalan Allah. Namun ternyata pada hakikatnya dia ternyata mengajak orang kembali kepada dirinya sendiri, kembali kepada pendapatnya pribadi, kembali kepada kelompoknya pribadi, jamaahnya pribadi, golongannya sendiri, ila akhirih. Ini bukan keikhlasan dalam kerja. Barakallahu. Ini semuanya penting, insyaallah akan nampak jelas, akan nampak gamblang ketika dakwah berlangsung. Ketika dakwah mengalami sebuah peristiwa, ketika dakwah mengalami sebuah kejadian, ketika ada terpaan-terpaan fitnah, gelombang-gelombang fitnah menerpa dakwah ini, akan kelihatan orang yang mukhlis fi da'watihi, yang ikhlas dalam dakwahnya, dan orang yang ghairu mukhlis fi da'watihi, yang tidak ikhlas dalam perkara dakwahnya. Nampak di sela-sela dakwah, nampak ketika dakwah tersebut barakallahu fikum mengalami ujian, mengalami cobaan. Orang yang ikhlas dalam dakwahnya, min alamati ikhlasih, orang yang ikhlas dalam dakwahnya barakallahu fikum, maka dia akan siap ditempatkan dimanapun. Dia akan siap ta'awun di bagian manapun. Dia akan terus menyampaikan ilmunya walaupun tidak ada orang yang menyambut dakwahnya. Tujuan dia adalah Allah Azza wa Jal. Tujuan dia marbatillah, ridhonya Allah Azza wa Jal. Tujuan dia ialah meminta uzur, mendapatkan uzur dari Allah. Dia telah menyampaikan ilmunya kepada masyarakatnya. Tujuan dakwahnya bukan dalam rangka mencari pengikut. Tujuan dakwah bukan dalam rangka untuk mencari orang, bukan dalam rangka untuk mencari tahta, kedudukan, pangkat, bukan dalam rangka untuk mencari nama baik, prestise, dan yang lain-lainnya. Bukan. Tetapi tujuan dia adalah marbatillahi tabaraka wa ta'ala. Dan dakwahnya pun mengajak umat manusia kembali kepada Allah, bukan kepada dirinya. Ini kenapa dalam banyak ayat terkait dengan perkara dakwah selalu disebutkan dakwah ilallah, 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 ila sabilillah, ilal khair. Itu untuk menepis adanya fenomena dakwah ila nafsihi au ila hizbihi au ila taifatihi au ila jamaatihi atau yang lainnya. Itu semuanya menafikan keikhlasan. Atau orang yang dakwah di dunia, dakwah lil mansib wal jah, dakwah karena dunia, dakwah karena kedudukan dan tahta, dakwah min ajil syuhrah, dia berdakwah karena kemasyhuran, ketenaran, nama baik dan segala macamnya. Ini semuanya menafikan keikhlasan dalam perkara dakwah kepada Allah Azza wa Jal. Maka akhlisu niyatakum fid da'wah. Ikhlaskan niat kalian barakallahu fikum dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya lagi, yang berikutnya lagi barakallahu fikum, dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama terkait dengan perkara dakwah ialah sabruhu ala hadhihi da'wah wa ihtimaluhu lil adha fi sabili da'wah wa afuhu wa safuhu min ajli hadhihi da'wah. Di antara perangainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib dan patut kita tauladani ialah kesabaran Rasul alaihi salatu wassalam dalam berdakwah. Beliau bisa tabah menanggung penderitaan, menanggung gangguan-gangguan, rintangan-rintangan, cobaan-cobaan ketika berdakwah. Bahkan beliau memaafkan, memberikan pemaafan memberikan ampunan kepada orang-orang yang mengganggu beliau, yang menyakiti beliau dalam perkara dakwah. Ini akhlak yang lebih besar lagi, hanya dimiliki oleh orang-orang besar yang berjiwa besar seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan sabarnya, nampak dari dakwah beliau selama 23 tahun sebagai nabi dan rasul, dari mulai dakwah sirriyah, dakwahnya sembunyi-sembunyi, orang per orang, person per person, face to face, door to door, terus berlanjut sampai selesai fase Mekah, lanjut fase Madinah. Berbagai macam cobaan, berbagai macam hinaan dirasakan oleh beliau dan para sahabatnya, sampai ada yang berhijrah dari Mekah ke Habasyah, sampai akhirnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Bagaimana beliau dianiaya, diganggu, dicemooh, disiksa oleh kaumnya sendiri, sedang ibadah dilempari kotoran dan segala macamnya. Wa yasfir, beliau sabar dalam dakwahnya, tabah dalam dakwahnya, menanggung semua penderitaan, gangguan, aniaya, cemoohan dari kaumnya, sabar. Bahkan sampai pada tingkat memaafkan. Al-'afwu was-safh. Kita baca sebuah riwayat ya, kawan. Sebuah hadis yang cukup panjang. Beberapa riwayat tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, menceritakan kami pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah perang peperangan di wilayah Najd. Ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati kami di sebuah lembah yang banyak pohon-pohon berduri. Rasul pun singgah di sebuah pohon, belum menggantungkan pedangnya di ranting pohon tadi. Sementara para sahabat berpencar-pencar di lembah itu, mereka berteduh di pohon-pohon yang ada di lembah tersebut. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Inna rajulan atani wa ana na'im fa akhadha as-sayfa wa fastayqadtu wa huwa qa'imun ala ra'si fa lam ash'ur illa was-sayfu saltan fi yadayhi." Beliau mengisahkan kepada para sahabatnya, "Tadi ada seseorang laki-laki mendatangi aku dalam keadaan tertidur. Orang itu mengambil pedangku. Saya pun terbangun. Ternyata dia sudah di kepalaku. Saya enggak merasa, ternyata pedang sudah dia huluskan di depanku." Ini orang pedang dia huluskan di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, dia mengatakan kepada aku, "Man yamna'uka minni?" Wahai Muhammad, siapa yang bisa mencegah engkau dari aku ini? Maka Rasul mengatakan, "Allah. Allah yang akan mencegah kamu." Kata Rasul, "Fashamas saifu." Maka tiba-tiba pedang itu pun jatuh. Gemetar, dia pun jatuh. Dipegang sama Rasul, dia mengatakan, "Hah, siapa sekarang yang menghalangi kamu dari pedangku ini?" Orang itu pun memohon maaf, dan Rasul pun memaafkan dia. Memaafkan dia. Padahal sudah hampir saja menyerang Rasul, membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah berkendala, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, memalingkan semua dari beliau dan berganti pedang beliau pegang. Ketika beliau sudah punya kemampuan untuk membunuh orang tadi dan dia minta maaf, dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Dan itu menjadi sebab orang itu pun masuk Islam, tunduk patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar dalam dakwah, tabah dalam dakwah, siap menanggung resiko dalam dakwah, rintangan dalam dakwah, gangguan dalam dakwah, ujian dalam dakwah. Di saat yang seperti itu, Beliau memaafkan orang lain dalam dakwah. Hadis yang berikutnya ya kawan, ini cukup panjang lagi. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, pernahkah engkau melewati sebuah hari yang begitu menyesakkan dada, yang begitu menyakitkan hati kamu, melebihi perang Uhud? Ketika perang Uhud disebutkan para sahabat meninggal dunia 70 orang. Yang luka 70 orang. Beliau terluka parah. Katanya Aisyah, ya Rasulullah, apakah engkau pernah melewati sebuah hari yang lebih menyakitkan, lebih menegangkan daripada perang Uhud? Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, aku sudah mendapati perlakuan jelek dari kaum kamu. Dan yang paling jelek yang pernah aku rasakan ialah pada Yaumul Aqabah. Ketika aku paparkan dakwahku ini kepada Ibnu Abdi Yalil, Ibnu Abdi Gulal, tidak ada seorang pun yang mengijabai dakwahku. Maka saya pun berjalan dalam keadaan saya mahmumun ala wajhi, sudah gundah gulana, sudah sempit dada ini, tertunduk pada wajah sambil jalan. Aku tidak siuman, tidak sadar, melainkan sudah berada di Qarn Tsalib. Saya pun mengangkat kepalaku. Tiba-tiba di atasku ada awan yang menaungi aku. Saya melihat padanya ada Jibril alaihi salatu wassalam. Dia pun memanggilku. Faqala, kata Jibril, innallaha ta'ala qad sami'a qawla qaumika lak wa ma raddu 'alaik. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wajalla telah mendengar ucapan kaum kamu kepada kamu dan bagaimana balasan mereka, respon mereka atas dakwah kamu. Wa qad ba'atha ilayka malakal jibal. Allah telah mengutus untukmu malaikat gunung ini. Malakul jibal, malaikat penjaga gunung ini. Kata Rasulullah SAW, fasallama alayya. Malakul jibal pun menyampaikan salamnya kepada aku. Thumma qala, dia mengatakan, ya Muhammad, inna Allah qad sami'a qawla qaumika lak wa ana malakul jibal wa qad ba'athani rabbi ilayka litamurani bi amrik fama syi'ta in syi'ta atbaqtu 'alayhimul akhshabain. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaum kamu kepada kamu. Saya adalah malaikat penjaga gunung. Sungguh Rabbku mengutus aku kepadamu supaya engkau perintahkan kepada aku dengan perintah yang kamu suka. Kalau kamu mau, aku akan timpakan kepada mereka dua gunung di kota Mekah ini. Akhsyabain, Jabalan di Mekah. Dua gunung di kota Mekah. Kalau kamu mau, dua gunung yang ada ini akan saya timpakan kepada mereka semua. Sebagai bentuk hukuman, mereka menolak dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa jawabannya Rasul? Apakah beliau mengatakan, "Ya, sikat." Apa begitu? Hah? Jero-jero wong malang getno. Apa demikian? Lah. Dalam keadaan beliau berdakwah dengan tabah, dengan sabar, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran, tidak ada yang menerima dakwah. Beliau disakiti, beliau diganggu, dilempari batu sama anak-anak dan perempuan, berdarah-darah kakinya beliau. Mengalami kondisi yang begitu kalut, begitu galau, begitu risau, sampai jalan tidak sadar. Ujung-ujungnya sampai di sebuah tempat namanya Qarn Tsalib. Dalam kondisi yang menyakitkan seperti itu, ditawari oleh Allah Azza wa Jal melalui Malakul Jibal untuk menghukum kaumnya. Dihabisi, diratakan mereka semua dengan dua gunung di kota Mekah. Itu kalau kita, bismillah, saya enggak minta kok. Ditawari oleh Allah Azza wa Jal, bismillah, ketno. Allah Musta. Rasul nanti mikir. Rasul dan mendengar ucapan Malakul Jibal tadi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Jangan. Bahkan aku berharap semoga Allah Azza wa Jal mengeluarkan dari anak-anak keturunan mereka orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah semata tanpa sekutu baginya. Luar biasa. Itu namanya afun wasafhun. Begitu pemaaf beliau. Memaafkan kaumnya yang menyakiti beliau, yang menganiaya beliau, yang mengganggu beliau dalam dakwahnya. Apa dosa beliau? Tidak ada dosanya. Karena beliau hanya semata-mata menyampaikan dakwah, menyampaikan tauhid, mengajak kaumnya kembali kepada Allah, beribadah kepadanya, bertauhid kepada Allah semata. Disiksa, dianiaya, diganggu. Beliau sabar, beliau tabah, menanggung semua resiko, semua penderitaan. Di saat punya kesempatan membalas, beliau memaafkan mereka semua. Memaafkan mereka semua. As-safhu wal-afu alaihi salatu wassalam. Ini yang harus kita teladani para keluarga. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita belum mendapati cobaan-cobaan, rintangan-rintangan seperti yang dialami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan nabi-nabi yang sebelumnya. Belum ya. Kita hanya diuji, dicoba dengan sedikit tingkah laku sebagian ikhwah yang kurang tepat. Diuji oleh perbuatan ikhwah yang mungkin kurang adab, kurang akhlak. Sebagian lagi yang lain suhu tasarruf, tingkah lakunya enggak beres. Ikhwah sendiri, muslimin, bahkan ahlus sunnah wal jamaah. Diuji oleh mereka-mereka yang semacam itu. Maka tentunya ikhwanatina azakumullah sebagai seorang da'i, sebagai seorang mubalig, sebagai seorang muallim, sebagai seorang ustaz, seorang syekh, harus lebih bersabar, harus lebih tabah, siap menanggung berbagai macam gangguan, cobaan, rintangan-rintangan yang mungkin datang dari orang-orang umum secara umum atau mungkin muncul dari sebagian ikhwah. Sabar, kasih mereka pemaafan, maafkan kekhilafan mereka, maafkan kesalahan mereka, maafkan kekurang adaban mereka. Barakallahu fiik. Al-afwu was-safh, barakallahu fiik. Ini muhimun jiddan. Dengan yang semacam inilah dakwah itu berkembang. Orang-orang masuk ke dalam Islam dengan sukacita, dengan berbondong-bondong. Dengan seperti ini pula lah seharusnya kita menampilkan dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Ketika sang da'i rahim, sang da'i penyayang, pengasih, sang da'i penyabar, sang da'i bisa menanggung berbagai macam cobaan dan ujian. Ketika sang da'i memaafkan kekhilafan orang lain, ketika sang da'i memberikan kelapangan-kelapangan, akan indah dakwah itu. Orang semakin mencintai dakwah, mencintai da'inya, mencintai pengampu-pengampu dakwah. Kehidupan pun akan juga akan tenang. Allahumma sa'ad. Namun barakatikum, ini semuanya memerlukan yang namanya jiwa besar. Memerlukan yang namanya jiwa besar. Saya contohkan kembali. Bagaimana jiwa besar Nabi kita Muhammad SAW ketika mendapatkan gangguan-gangguan bahkan dari umatnya sendiri. Di sebuah dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arbah, beliau mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adrakahu a'rabiyun fa akhadha bi ridaihi fa jadabahu jabdatan shadidah حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيه حاشية الرداء من شدة جبذته. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh suatu hari Rasulullah SAW didapati oleh seorang Arab Badui. Tiba-tiba Arab tersebut, Badui tersebut, mengambil selendangnya Rasul, kemudian dia tarik sekuat tenaga. Saya melihat di lehernya Rasulullah SAW ada bekas-bekas tarikan selendangnya beliau. Diperlakukan dengan kasar oleh seorang A'rabi. Dia seorang Nabi, dia seorang Rasul. Bayangkan, datang tiba-tiba langsung megang selendangnya Rasul, tarik sekuat tenaga, membekas di lehernya Rasul. Sang Arab Badui tadi mengatakan, ya Muhammad, murli min ma'lillahi alladhi indak. Setelah berbuat demikian, dia bilang, hey Muhammad, minta uangnya. Hey Muhammad, perintahkan untukku dari harta Allah yang ada pada kamu. Minta uangnya. Minta uangnya. Subhanallah. Ijabah. Gangguan, rintangan, cobaan dalam dakwah. Nabi kita Muhammad SAW pun iltafata ilaihi fadhahika wa umira lahu bi'ata'in. Rasul pun hanya menoleh ke arah Arab Badui tadi sambil tertawa. Lalu beliau memerintahkan para sahabatnya memberikan sesuatu kepada sang Arab Badui tadi. Begitu sabar, sabar yang luar biasa. Begitu tabah, tabah yang luar biasa dari gangguan-gangguan masyarakat. Ini orang awam, sabar, diganggu, dicela, dicemooh, mungkin disakiti. Sabar, sabar. Itu contoh teladan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam di dalam berdakwah. Sabar, menanggung penderitaan, lapang dada, berjiwa besar. Itulah seorang dai. Alhamdulillah, kita belum merasakan yang dirasakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ada, insyaallah belum ada masyarakat yang tiba-tiba datang kepada sang ustaz ditarik kerahnya, diseret begitu. Belum ada ya? Belum ada, alhamdulillah. Wallahu alam, kalau ada kejadiannya, ikhwan, kita bisa sabar apa enggak ini? Biasanya kalau kita begitu kan, wah, itu langsung langsung reaksi dibalas. Allahul musta'an. Rasul ada demikian. Sabarlah dalam berdakwah. Tabahlah dalam berdakwah. Bersiap-siaplah menghadapi rintangan, cobaan. Siap-siaplah menghadapi yang namanya gangguan-gangguan, rintangan-rintangan, siksaan-siksaan dalam perkara dakwah. Siapkan jiwa besarmu. Siapkan jiwa besar kamu. Tanggunglah semua yang ada sebagai dakwah kamu ke jalan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kamu punya kesempatan untuk membalas, maafkan mereka. Maafkan mereka atas kekhilafan mereka, atas kekasaran mereka. Barakallah. Ini akhlak yang begitu mulia. Akhlak yang begitu mulia. Dengan dakwah semacam inilah Islam jaya. Dengan akhlak semacam inilah umat manusia masuk dalam Islam dengan sukacita. Dengan akhlak semacam inilah dakwah sunnah, dakwah salafiyah akan berkembang pesat. Khususnya barakallahu fikum, ketika di kalangan para ikhwah. Di kalangan para ikhwah, sang ustaz, sang dai, sang mubalig harus betul-betul berjiwa besar, berlapang dada, sabar, tabah menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan yang ada, mungkin dari para ikhwah atau masyarakat sekitar ataupun yang lainnya. Tunjukkan akhlaknya Rasulullah SAW dalam perkara-perkara yang semacam ini. Barakallahu fikum. Ini luar biasa. Saya katakan sangat-sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Harus dibiasakan hamdina azakumullah yang semacam ini. Ini terkait dengan masalah ikhlasuhu, sabruhu, wa thabatuhu, wa ihtimaluhu al-adha, wa afuhu, wa safuhu. Juga barakallahu fikum di antara akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, dalam bertalbiyah, ialah beliau menyertakan para sahabat, menyertakan kaum muslimin, menyertakan umatnya dalam dakwah yang mulia ini. Diajak serta untuk berdakwah, diajak serta ta'awun dakwah, diajak serta untuk musyawarah berdakwah, koordinasi dalam perkara dakwah. Itu merupakan bagian dari rahmat dalam perkara dakwah, satu bagian dari sikap lembut, kelembutan dalam perkara dakwah. Kita bacakan sebuah ayat di dalam surat Ali Imran 159. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang sifat rahmah, sifat kelembutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr." Faidah azam tafatawakkal Allah, inallah yuhibbul mutawakkilin. Dengan rahmat dari Allah wa Rasul, engkau lunak kepada mereka, lembut kepada mereka. Kalau kamu orangnya kaku, kasar hatinya, mereka semua akan lari dari sekitar kamu. Maka maafkanlah mereka, mohonkan ampun untuk mereka, dan ajaklah mereka musyawarah dalam dakwah ini. Kalau kamu sudah punya azam, tawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan maaf dibahas tadi. Memohonkan ampun dibahas tadi. Yang berikutnya adalah wasyawirhum fil amr. Diajak musyawarah para ulama. Ini faedah 'azimah. Darsun 'azim. Pelajaran sangat besar dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwah, seorang nabi, seorang rasul, turun wahyu kepada beliau. Allah azza wa jal yang menjaga beliau. Allah azza wa jal yang mengarahkan dakwah beliau dengan wahyu Allah azza wa jal. Enggak ada yang kurang. Lebih dari cukup. Di-backup oleh wahyu, dijaga oleh Allah, diluruskan langkahnya oleh Allah azza wajalla. Nabi, rasul, secara kaidah asal tidak memerlukan siapapun dalam dakwah. Tidak memerlukan para sahabat, tidak memerlukan yang lainnya dalam dakwah. Sudah di backup langsung oleh Allah azza wajalla dengan wahyu-wahyunya. Namun pada kenyataannya, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengajak serta para sahabat dalam dakwah ini. Diperintahkan untuk mengajak mereka musyawarah, koordinasi dakwah. Dalam ayat yang lain itu dijadikan oleh Allah azza wajalla sebagai sifatnya kaum mukminin, wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka kaum mukminin itu musyawarah di antara mereka, koordinasi di antara mereka, konsolidasi di antara mereka. Dan itu dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Badar, beliau bermusyawarah. Ketika perang Uhud, beliau bermusyawarah. Ketika sebelumnya lagi penetapan memanggil orang untuk salat terkait dengan masalah azan, beliau bermusyawarah. Dalam banyak hal beliau mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah. Maka di sini ada darsun azim. Sepandai apapun sang dai berdakwah, seluas apapun ilmu dia dalam perkara dakwah, setinggi apapun iman dan takwa dia kepada Allah, seluas apapun pengalaman-pengalaman dia dalam perkara dakwah, tetap dianjurkan untuk bermusyawarah, berkoordinasi dengan para ikhwah. Dengan para ikhwah. Ini para kelafikum untuk menjelaskan kepada umat pentingnya kebersamaan dalam dakwah. Pentingnya menyatukan kalimat dalam dakwah. Pentingnya menyatukan langkah menjatuhkan misi dan visi dalam perkara dakwah. Pentingnya koordinasi dalam perkara dakwah, bukan sendiri-sendiri. Bukan sendiri-sendiri. Rasul saja diminta musyawarah dengan para sahabatnya. Apalagi kita. Rasul bukan nabi, bukan dipikap dengan wahyu juga tidak. Kita pribadi. Lebih-lebih lagi barakallahu fikum, dianjurkan sangat untuk senantiasa berkoordinasi dengan para ikhwah, dengan ikhwah-ikhwah yang lainnya untuk pengembangan dakwah, untuk kemajuan dakwah. Barakallahu fikum. Wasyawirhum fil amr. Tidak mungkin dakwah seorang diri. Tidak mungkin. Harus adanya ta'awun alal birri wa taqwa. Harus adanya musyawarah di antara kita semua. Koordinasi di antara kita semua. Dan ingat, yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya yang harus proaktif ustadznya, dai-nya, pengampu dakwahnya, yang terus aktif mengajak para ikhwah-ikhwah yang lain untuk bertawun dalam perkara dakwah, musyawarah dalam perkara dakwah, mengajak mereka koordinasi, konsolidasi, menyatukan kalimat, langkah, misi, visi dalam perkara dakwah. Wahagah. Ini muhim juga. Darsun azim. Pelajaran sangat penting yang sangat agung dalam perkara dakwah. Barakallah. Contoh Rasulullah. Musyawarah dengan para ikhwah. Koordinasi dengan para ikhwah. InsyaAllah ta'ala dakwah akan semakin kuat. Akan semakin kokoh. Dengan adanya musyawarah. Dengan adanya musyawarah. Kalimat akan menyatu. Satu kalimat. Dengan adanya musyawarah, langkah kita akan sama. Satu langkah. Dengan adanya musyawarah, misi visi kita dalam perkara dakwah akan sama. Menyatukan kalimat. Jabul kalimah alal haq. Ini sangat mulia, sangat indah warahmatullahi. Nanti akan muncul yang namanya ta'awun al-birri wa taqwa di kalangan para ikhwah. Akan muncul tafahum, saling memahami antar ikhwah dalam perkara dakwah. Ada unsur ta'afi, semakin erat, semakin kuat ukhuwahnya antar para ikhwah dalam perkara dakwah. Nanti efeknya sangat positif. Dakwah semakin kokoh, dakwah semakin solid, dakwah semakin berkembang, dakwah akan semakin indah. Langkahnya, derap langkahnya akan indah, akan kokoh, akan bagus ke depan. Bukan tempat. Ini adalah faedah kathirah, faedah yang sangat banyak dari faedah al-musyawarah, bermusyawarah di antara kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ada muhim. Maka ada seyogianya, ada semestinya seorang pengampu dakwah tidak memperdulikan yang lain dalam dakwahnya. Tidak seyogianya dia sendiri dalam dakwahnya. Semua dia pegang sendiri. Pokoknya saya sendiri. Apa-apa saya sendiri. Tidak bisa. Tidak memungkinkan. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah Azza wa Jal supaya saudaranya Harun alaihi salam diajak serta bersama dengan beliau dalam dakwah yang mulia ini. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Harun akhi asyriku fi amri ila akhir ayat. Berdoa supaya dijadikan Nabi Allah Harun sebagai wazir beliau dalam dakwah, disyarikatkan dengan beliau dalam perkara dakwah supaya semakin kokoh. Barakallahu fikum. Dalam menegaskan dalam firman-Nya, sanasyuddu adudaka bi akhi, akan kami kuatkan lengan kamu dengan saudara kamu tadi. Dengan musyawarah akan semakin kuat, semakin kokoh, semakin bagus dakwah yang ada. Barakallahu fikum. Wa hadza muhimun jiddan. Ini sangat penting sekali. Tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masing-masing harus punya jiwa musyawarah. Para ikhwah ketika memiliki sebuah ide-ide sebuah masukan-masukan yang berharga, sampaikan kepada yang berkompeten dalam bidangnya untuk bermusyawarah bersama. Semua dijalankan bersama-sama, dikoordinasikan bersama-sama. Sang murabbi, sang da'i, sang ustadz, ketika menyampaikan sebuah ide dan segala macamnya, juga disampaikan kepada para ikhwah, dimusyawarahkan bersama-sama. Akan tercapai yang namanya jamul kalimah alal haq, menyatukan kalimat di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Dan itu yang sangat-sangat diperlukan dalam dakwah. Ini yang sangat penting, yang perlu diteladani dari beliau sallallahu alaihi wasallam dalam perkara dakwah ila Allah. Barakallahu fikum. Namanya antum bisa membaca Sirah Nabawiyah, antum dapat di sana barakallahu fikum bagaimana beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam banyak hal terkait dengan masalah dakwah, tarbiyah, terkait dengan perkara jihad fisabilillah dan yang lain-lainnya barakallahu fikum. Naam. Sehingga sang ustaz, sang dai menerima masukan-masukan dari para ikhwah, dikotok yang matang, dicari yang terbaik dengan bimbingan syariah dan dikerjakan sesuai dengan apa yang disepakati. Tawakal kepada Allah Azza wa Jal, akan muncul kebaikan-kebaikan berikutnya. Barakallahu fikum. Nah, ini akhlak beliau berikutnya. Beliau mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah, menyertakan para sahabat untuk bermusyawarah. Maka yang diambil teladan bagi para dai ialah menyertakan para ikhwah, terutama yang uqala, yang berkompeten dalam bidangnya dalam dakwah yang mulia ini. Diajak bekerja sama yang baik, diajak ta'awun yang baik, diajak tasyawur, musyawarah yang baik, diajak tafahum yang baik, diajak ta'akhi fillah walillah wa'alallah, saling berukhuwah karena Allah, di jalan Allah, di atas agama yang hak. Barakallahu fikum. Ini yang berikutnya terkait dengan masalah at-tasyawur. Yang berikutnya lagi menantina azakumullah, dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penting, yang perlu kita contoh, terutama dalam perkara dakwah dan tarbiyah. Yang berikutnya ialah tawadhu'uhu. Tawadhu'uhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rendah hati di hadapan para sahabatnya. Tidak merasa lebih mulia, lebih tinggi di hadapan para sahabat. Tawadhu, ini muhim juga. Banyak riwayat barakallahu fikum yang menggambarkan kepada kita tentang tawadhu'nya Rasulullah SAW. Di antaranya datang dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu 'alal ardi wa ya'kulu 'alal ardi wa ya'takilu syata wa yujibu da'watal mamluki ala khubzi syairi. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa duduk di atas permukaan tanah, ngelempo. Tau ngelempo ya? Hah? Ngelekor. Sepeda itu gini lah. Hah? Duduk biasa di tanah, di lantai. Wa ya'kulu 'alal ardi, biasa makan di lantai. Beliau biasa ya'takiru syah, mengembalakan kambing, mengikat kambing. Dan beliau mengijabai dakwah undangan seorang mamluk, seorang budak, hanya untuk makan khubus, roti dari syair, roti yang kasar. Artinya undangan makanannya ya gitulah ya, kurang nyaman, kurang sedap. Beliau mengijabai, beliau mendatangi undangan-undangan seperti itu. Ini katanya para ulama, min tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam. bentuk tawadhunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini biasanya ya kan bersama dengan para sahabatnya. Beliau duduk dengan para sahabatnya di masjid biasa itu. Beliau kemudian rebahan, terlentang, bertelekan dengan tengkuknya, kakinya di atas, dinaikkan satu di atas sambil begini. Di tengah-tengah para sahabatnya biasa. Datang seorang Arabi menanyakan tentang Rasul, Aina Muhammad, mana yang namanya Muhammad? Yang mengatakan, ha, ini laki-laki yang laki telentang ini. Dengan para sahabat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan bersama dengan para sahabatnya, berjamaah dengan para sahabatnya, makan di lantai. Itu biasa. Maka demikian seharusnya teladan ini ditiru, dicontoh oleh kita semua para duat ilallah, para da'i-da'i ilallah, para syatidah, para masyayikh, para ulama, para pemimpin bangsa seperti ini. Dengan tawadhu seperti inilah para sahabatnya Rasul sangat mencintai beliau, sangat menyayangi beliau, tidak membedakan antara yang kaya dengan yang miskin, semuanya sama. Maka para sahabat Rasul yang kaya, yang miskin, semuanya sama, ngelempo bareng, duduk bersama-sama, tidak ada jurang pemisah antara beliau dengan para sahabatnya. Undangan pun juga demikian, tidak pilih-pilih. Si ngundang sapa iki? Wah, yang suki iki. Iki mangan yang enak iki. Ya. Sapa sing ngundang? Oh, wong kiri paling menduan. Sponsor. Enggak demikian. Tapi Rasul mengijabai undangannya al-mamluk, seorang hamba sahaya, seorang budak, hanya untuk makan khubus roti dari yang namanya syair. Itu kasar, enggak enak rasanya. Tapi kalau sekarang ya jadi enak, diolah sama orang sekarang ini. Intinya apa? Yang diinginkan tawadhu'nya Rasul dan menyenangkan hati para sahabat. Ini yang paling penting. Mura'atu syu'urin nas, memperhatikan perasaan orang lain. Idhalus surur fi qulubin nas, memasukkan kebahagiaan di hati yang orang lain. Terkadang antumnya ya harus merem-merem, nahan-nahan. Tapi ditampakkannya bagus. Tujuannya untuk menyenangkan hati orang. Barakallahu. Ustaz, ada undangan Ustaz untuk antum. Ya khair, siapa yang undang? Pak Fulan Ustaz, katanya mau makan kesukaan beliau. Masya Allah, Zain Tayyib. Gitu. Dipikir apa kesukaannya beliau ini. Begitu datang, ternyata ceker ayam. Masya Allah. Sebagian pihak senang ceker ayam. Apalagi pakai mie ayamnya. Yang lainnya lagi. Ya, ini ngempet-ngempet. Ya Allah, ceker ayam. Ya bismillah. Dia datangi undangan dalam rangka untuk menyenangkan hati orang tadi. Apalagi dia seorang yang sepuh misalkan, apalagi dia seorang yang baru mengenal dakwah misalkan, apalagi dia orang yang sangat kepingin memuliakan ustadznya misalkan, datang untuk mengambil simpatinya mereka. Itu namanya dakwah. Lebih banyak dengan akhlak, dengan tindakan dibandingkan dengan yang namanya ceramah-ceramah para ulama. Masyaallah, jazakallahu khair, Allah barik fiik, insyaallah atas undangannya. Allah barifik, luar biasa kesukaannya antum ini. Ini banyak anak-anak kita orang yang senang mie ayam sama ceker ini, Pak. Masya Allah, Allah barifik. Padahal baru mie ayam ini. Itu bagus. Kalau antum tidak memungkinkan, ya antum makan bumbunya saja ataupun yang lainnya. Allah ikhwan, silakan begitu. Masya Allah, antunya bagi-bagi sampai habis. Gitu ya. Karena antum tidak bisa makan. Ya Allah makan, maksudnya apa? Ambil mentuanya saja atau apa? Masya Allah, Allah ya, suakannya baik. Farhan, dia akan bahagia. Bahagia, sangat-sangat bahagia. Insya Allah, Ustaz. Syukur saja. Allah, Ustaz. Kemarin, Ustaz. Insya Allah, Pak. Kemudian, gini-gini. Itu semuanya, ikhwan. Dengan akhlak, dengan adab. Sehingga, kalau bicara masalah meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara dakwah dan tarbiyah dan kepemimpinan, itu semuanya banyak beliau tunjukkan dengan adabnya beliau, dengan akhlaknya beliau, langsung dengan perbuatannya Rasul. Tidak banyak bicara. Yang semacam inilah yang membuat masyarakat, warga mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Islam sepenuh hati. Harapan. Kalau sekarang ini kan kadang banyak orang neko-neko ini. Apalagi yang kena demam, demam ustaz. Allahumma musta'an. Tidak ke sebuah tempat. Saya di mana tempatnya? Di sini ustaz. Wah, santun, enggak ngerti khidmat dengan para ustaz. Saya kalau datang jangan tempat situ. Mana ustaz? Saya jauh-jauh, jangan di situ. Mana ustaz? Hotel. Masya Allah. Ya sudah kalau enggak bisa enggak usah ngundang saya. Kalau ngundang saya, hotel. Masya Allah. Siapa hotel ikhwannya sudah ngempet-ngempet. Ya Allah hotel. Luar biasa. Apa Ustaz? Ya, di siapkan hotelnya Ustaz. Nah gitu kan. Itu namanya mengkhidmat seorang Ustaz, seorang alim. Para kelas itu. Nah. Itu masuk. Nah dibuka kamar hotelnya lagi rupa kaget.
Ikhwan, cepat sini.
Ada apa Ustaz?
Hotel lah mau hotel. Hotel kok banyak kecoaknya kayak gini. Pindah.
Oh iya kan.
Iya.
Jadi pindah lagi. Ya akhirnya yang lebih besar lagi hotelnya itu. Masya Allah. Diajak makan. Halo Ustaz. Duh. Makan kemana kita? Ada diundang sama Ivan Ustaz Fadol.
Ayo.
Makan apa ini? Makan apa ini? Ini Ustaz, seadanya.
Jauh-jauh dikasih makan jengker. Ustaz.
Terus kamu-kamu gitu ya, Fanya. Yang lain bingung. Itu Ustaz yang satunya lagi itu Masya Allah, saya undang makan jengker. Berterima kasih banget itu mengatakan jazakallah khair ba'alai barifik Masya Allah. Semoga diberkahi. Lah ini jeruk hotel dikasih makan jengker waglem. Ustaz maunya apa Ustaz? Yang namanya makan tuh
sate. Sate.
Di sini orang senangnya sapi Ustaz.
Cari kambing. Itu aja kalau repot. Cari, saya tunggu.
Masya Allah. Dan dia merasa Masya Allah
Ustaz. Ini namanya seorang ustaz, seorang alim dihargai. Kalau enggak begini, ikhwan-ikhwan ini enggak bisa mengkhidmat para ustaz.
La haula wala quwata illa billah.
Ditegur, saya ini bapaknya kalian, abul abukum, abu dakwah. Yang namanya bapak ada kemauan turuti. Bakti anak sama bapak.
Masya Allah. Mulus-mulus dada. Perasaan dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak seperti ini dengan para sahabat. Perasaan Rasul dulu ngelempok di lantai. Dulu Rasul makan di atas lantai bareng-bareng dengan para sahabatnya. Dulu Rasul diundang makan khubus dari syair diijabahi, didatangi. Ini niru sapa? Ya mbo niru sapa ini? Ini sama sekali tidak meneladani Rasulullah SAW. Allahumma musta'an. Di banyak tempat, di banyak tempat banyak orang-orang yang punya tipe-tipe semacam ini. Merasa dirinya ketika sudah menjadi seorang da'i, seorang ustaz, seorang pengampu dakwah, pendiri dakwah, pencetus dakwah, dan segala macamnya. Merasa dirinya adalah segala-galanya. Harus dikhidmat sedemikian rupa. Dia bebas berapa saja. Marah, terserah dia. Oh segala macam. Maha kata ya. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian pihak meminta sebagian ikhwan untuk menjaga rumahnya. Tolong ya, rumah ustaz dirondai itu. Ini lagi zaman-zaman fitnah, banyak asing-asing oseng, banyak PKI dan segala macamnya itu. Tolong dirodai. Temannya Ustaz ini. Ya Ustaz. Dibikinlah apa namanya
jadwal pergantian para ikhwan. Kadaras te ikhwan ini enggak bisa hadir. Dia kerja shift 2, shift 3. Lagi kerja enggak bisa menjaga rumahnya Ustaz, lupa enggak menunjuk penggantinya begitu. Ustaznya ke rumah. Mana yang jaga ini? Ayo Pak. Pak. Ya Ustaz. Siapa sekarang tugasnya jaga ini? Rumah Ustaz ini enggak ada yang jaga ini. Kosong ini. Ini kalau ada pakai izin bagaimana ini? Siapa yang jaga ini? Oh, fulan. Alah fulan yang jaga Ustaz. Kemana dia? Kayaknya shift 2 Ustaz. Apa itu shift 2? Kerja malam Ustaz. Gitu ya. Datang besoknya panggil marah-marah ikhwannya itu. Kamu ini enggak ngerti mengkhidmat seorang ustaz, mengkhidmat seorang dai, malah lebih mengedepankan pekerjaan saja dan segala macamnya. Waduh, marah-marah. Tidak kuyahi, maha kada, enggak demikian caranya untuk mentarbi. Loh, saya tuh bapak mereka. Saya tuh abinya mereka, aku dakwah, saya yang mengajari mereka. Bapak saya kayak mereka ini. Bapak marah ya jangan ditegur. Ya anaknya harus nurut. Masya Allah. Perasaan dulu Rasul gak begitu Pak. Ini semuanya tipikal-tipikal da'i yang banyak merusak. Sahibul masyakil, sahibul fitan. Da'i-da'i yang bikin muskilah, bikin fitnah. Tengah-tengah para ikhwah. Mahal. Seharusnya para da'i betul-betul mencontoh, meniru. Bagaimana dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau telah berdakwah dalam mentarbiyah. Semua itu ikhwan, semuanya semua selalu dikaitkan dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tawadhu, dalam perkara dakwah, yang ikhlas dalam perkara dakwah, dan contoh yang lain-lainnya dari contoh Nabi kita Muhammad dalam perkara dakwah. Dakwah kamu akan diparokahi insyaallah taala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun juga contoh yang sangat baik bagi seorang imam, seorang amir, seorang pemimpin dalam memimpin warganya atau masyarakatnya yang tawadhu ila akhiri, dengan contoh yang disebutkan Nabi kita Muhammad SAW akan terwujud masyarakat yang bagus, masyarakat yang baik, masyarakat yang mencintai penguasanya, dan akan tumbuh kebaikan-kebaikan tengah-tengah bangsa dan negara, akan berefek kepada perkara-perkara yang lainnya pula para pelaku. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan masih banyak lagi yang lain ya kawan. Allahul Musta'an. Yang antum bisa membaca secara khusus dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Yang menjelaskan kepada kita tentang namanya pribadinya Rasulullah SAW. Profil, akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Itu semuanya untuk keseharian kita. Untuk dakwah kita. Tarbiyah kita. Bahkan untuk kepemimpinan kita. Barakallahu fikum. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik. Oh, 2:30. Masyaallah. Ya khair, selebihnya itu baca di Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah menjelaskan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.